Үндэсний түүхийн музей нь Төрийн ордны баруун хойно хувьсгалчдын гудамжинд байдаг. Тус музей нь өдөр бүр 10-аас 16 цаг хүртэл ажилладаг. Ийм аль ч өдөр очиж үзэж болно. Үндэсний түүхийн музейг 1924 онд байгуулжээ. Энэ музей нь түүх, археологи, уг садны газар зүйн 46,000 гаруй үзмэртэй. Анх Европ Азийн тал нутагт анхны хүн ирж суурснаас хойш одоо хүртэлх үеийн олон үзмэрийг 7 том танхимд дэлгэн үзүүлжээ. Том хүний тасалбар 2,500 төгрөг, гэр бүлийн тасалбар 3,000 төгрөгийн үнэтэй. Харин хүүхэд 300 төгрөг, оюутан бол 500 төгрөг төлөөд үзэж болно. Үндэсний түүхийн музей нь Төрийн ордны баруун хойно хувьсгалчдын гудамжинд байдаг. Тус музей нь өдөр бүр 10-аас 16 цаг хүртэл ажилладаг. Ийм аль ч өдөр очиж үзэж болно. Үндэсний түүхийн музейг 1924 онд байгуулжээ. Энэ музей нь түүх, археологи, уг садны газар зүйн 46,000 гаруй үзмэртэй. Анх Европ Азийн тал нутагт анхны хүн ирж суурснаас хойш одоо хүртэлх үеийн олон үзмэрийг 7 том танхимд дэлгэн үзүүлжээ. Том хүний тасалбар 2,500 төгрөг, гэр бүлийн тасалбар 3,000 төгрөгийн үнэтэй. Харин хүүхэд 300 төгрөг, оюутан бол 500 төгрөг төлөөд үзэж болно. Үндэсний түүхийн музей нь Төрийн ордны баруун хойно хувьсгалчдын гудамжинд байдаг. Тус музей нь өдөр бүр 10-аас 16 цаг хүртэл ажилладаг. Ийм аль ч өдөр очиж үзэж болно. Үндэсний түүхийн музейг 1924 онд байгуулжээ. Энэ музей нь түүх, археологи, уг садны газар зүйн 46,000 гаруй үзмэртэй. Анх Европ Азийн тал нутагт анхны хүн ирж суурснаас хойш одоо хүртэлх үеийн олон үзмэрийг 7 том танхимд дэлгэн үзүүлжээ. Том хүний тасалбар 2,500 төгрөг, гэр бүлийн тасалбар 3,000 төгрөгийн үнэтэй. Харин хүүхэд 300 төгрөг, оюутан бол 500 төгрөг төлөөд үзэж болно.